σημαντική όπως είναι η σημερινή. Δεν ξέρω αν πρέπει βεβαίως να εξακολουθήσουμε να πανηγυρίζουμε για την υπογραφή και τη συμφωνία με τον EastMed. Εκεί ήταν και οι παλαιότεροι υπουργοί, δεν ήταν δηλαδή μόνο ο κύριος Χατζηδάκης. Αυτό δείχνει μια ανωτερότητα, πολιτική ανωτερότητα. Ο κύριος Παναγιώτης Καρακατσούλης, στέλεχος στην άλλη στη γραμμή. Καλημέρα, τι κάνετε?
Καλημέρα, καλημέρα κύριε Παπαδάκη. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Να είστε καλά, καλή χρονιά εύχομαι.
Επίσης και στους ακροατές σας, να είστε καλά και εσείς.
Θα είναι καλή χρονιά, το ξεκινήσω ανάποδα.
Η επίσημη πάει πρώτη, έτσι δεν είναι? Είναι κάτω από το... Δηλαδή είναι αυτό που λες, μακάρι να γίνει. Μακάρι να γίνει, μακάρι να έχουμε καλή χρονιά και μακάρι να έρθουν τα πράγματα κατευχήν. Η Ελλάδα είναι μπροστά σε πολύ δύσκολα σταυροδρόμια, θα έλεγα, και σε μια περιοχή η οποία πλέον από ενδιαφέρουσα έχει γίνει σχεδόν φλεγόμενη. Έτσι, έχουμε αναταράξεις στη Βόρεια Αφρική, σε όλο το κέρας ουσιαστικά. Έχουμε πάλι ανήσυχη τη Μέση Ανατολή. Έχουμε επίσης περιοχή Ιράν-Ιράκ σε μια κατάσταση έκρηθμη. Και μέσα σε όλα αυτά έχουμε κάθε λόγο να πανηγυρίζουμε, γιατί εικάζουμε ότι υπάρχουν κοιτάσματα υδρογονανθράκων στην περιοχή μας. Το λέω αυτό όχι με την έννοια τώρα της μνημεσημυρίας,
όχι, όχι.
Ότι ήταν σοβαρή και είναι σοβαρή, σοβαρό διπλωματικό χαρτί η ιστορία του EastMed, και προοπτικά, εφόσον γίνουν πολλά πράγματα, θα μπορούσε να είναι και ένα σοβαρός πόλος ανάπτυξης για τη χώρα. Αλλά έτσι όπως σας το λέω, δηλαδή,
ναι.
Είναι αυτό που σου λένε οι γιατροί, ναι, να προσέχεις, να μην τρως λιπαρά, να μην καπνίζεις, να μην ξενυχτάζεις, να μην, και τότε μπορεί να ζεις πολλά χρόνια. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι η ιστορία αυτή. Το λέω με την έννοια ότι προφανώς ποια χώρα δεν θα ήθελε να διεκδικήσει και μάλιστα όσο γίνεται νωρίτερα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι οι Κύπροι ήδη από το 2004 προσπαθούν να κάνουν, να οριοθετήσουν εκεί με έρευνες στην περιοχή και να κατοχυρώσουν ένα χώρο, έτσι. Άρα δεν υπάρχει χώρα στην περιοχή που δεν θα ενδιαφερόταν γι' αυτό, και καλά κάνουμε και εμείς που τώρα προχωράμε με τη συμφωνία, μια συμφωνία η οποία σχεδιάστηκε από το Μανιάτη, το Γιάννη Μανιάτη, από το Πασόκ το 2011, σταμάτησε το 2015, υπήρξε ενδιαφέρον για αυτή, γιατί το ενδιαφέρον για τον EastMed ποικίλει ανάλογα με το πώς είναι τα πράγματα στην περιοχή, έτσι. Από εκεί και πέρα, αυτό το οποίο εμείς θα πρέπει να κάνουμε πέρα από τα πανηγύρια, γιατί εντάξει κάθε κυβέρνηση, άρα και αυτή έχει λόγο να κάνει και λίγο σόου με όλα αυτά, θα πρέπει να δούμε ποια είναι προσθέμενη αξία η δική μας.
Αυτό.
Η δική μας αξία. Εννοώ εμείς ως Ελλάδα τι κάνουμε. Έτσι. Πέρα από το να πανηγυρίζουμε για έναν αγωγό στον οποίο μπορεί να συμμετέχει και η χώρα μας, υπάρχουν πράγματα τα οποία έχουν μείνει ανοιχτά και χρειάζονται απαντήσεις. Και το λέω αυτό με την έννοια όχι μόνο τι θα κάνουμε με τις δικές μας γεωτρήσεις, για παράδειγμα, έτσι, είναι ένα θέμα αυτό το οποίο παραμένει ανοιχτό. Μη σε μια λογική, ξέρετε, κατευνασμού της Τουρκίας εδώ και πολλά χρόνια, φοβόμαστε να κάνουμε πράγματα τα οποία άλλες χώρες τα έκαναν νωρίτερα, έτσι. Εννοώ ότι τώρα έχουμε μια de facto οριοθέτηση,
ναι,
και
ναι.
της υφαλοκρηπίδας και της ΑΟΣ ουσιαστικά μεταξύ Ελλάδας, Ισραήλ, Κύπρος, έτσι. Αλλά μένει αυτή η ιστορία να ολοκληρωθεί όταν πλέον de facto η χώρα μας δείξει ότι εννοεί αυτά τα οποία λέει στα λόγια.
Έτσι.
Δηλαδή εμείς πρέπει να προχωρήσουμε να μπουν γεωτρύπανα στα ελληνικά, εν πάση περιπτώσει, σε οριοθετημένες περιοχές της ελληνικής, τους, ώστε να δοθεί το σήμα και στη διεθνή κοινότητα ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα σοβαρή, η οποία τα εννοεί αυτά.
Κύριε Καρακατσούλη, θέλω να πω, αν δεν τολμούσαμε τόσα χρόνια, γιατί το είπατε ξεκάθαρα, για να μην χαλάμε το χατήρι του γείτονα το απέναντι, να κάνουμε αυτά που έπρεπε να έχουμε κάνει. Και πολλοί έρχονται τώρα, ας πούμε, εδώ στις συζητήσεις που κάνουμε στον Πολίτικα και μου λένε για τον Παπανδρέου στην Ελούντα, με τον Κατάφη, με τον Μιτεράν, με όλους αυτούς. Δηλαδή δεν θα έπρεπε, αλλά δυστυχώς μάλλον δεν βλέπαμε μπροστά, δεν βλέπαμε πολύ μακριά. Ακόμη και οι πολιτικοί αυτοί, ισχυροί άντρες, ας πούμε, δεν έβλεπαν αυτό που επρόκειτο να έρθει. Δηλαδή δεν πίστευε ίσως κανείς ότι θα καθόμαστε να ανοίγουμε γεωτρήσεις. Για ξαναπείτε το, να σας ακούσω.
Αντίθετα λέω με τους Τούρκους, γιατί εσείς θυμάστε τότε ήταν. Ήταν τη δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 90, ή κάνω λάθος, ή πιο πίσω ακόμη, που αμφισβητούσε η Τουρκία τη Γάβδο. Έλεγε,
ναι, βεβαίως, βεβαίως.
Και έβγαζε χάρτες που την έβγαζε έξω, έτσι. Αυτό δηλαδή που είναι σήμερα προφανές, το ότι νότιο-δυτικά της Κρήτης υπάρχουν αυτά τα μεγάλα κοιτάσματα, έτσι. Αυτά ακριβώς είναι η περιοχή την οποία διεκδικεί και η Τουρκία μέσω της συμφωνίας που έχει κάνει τώρα με τη Λιβύη, έτσι.
Mm-hmm.
Αυτό είναι ακριβώς, αυτή η περιοχή είναι, στην οποία αμφισβητούν ότι η Κρήτη έχει οτιδήποτε, δεν έχει δηλαδή ούτε ΑΟΣ,
τίποτα
απολύτως.
Ναι.
Άρα σου λέει ότι μπορούμε να περάσουμε εμείς από εκεί, και εκεί ακριβώς είναι ένα παιχνίδι το οποίο εδώ και πολλά χρόνια πολλοί από τους παίκτες το προετοιμάζουν και το διεκδικούν. Έτσι.
Ναι.
Εγώ δεν λέω ότι η χώρα μας δεν κάνει αυτά που πρέπει να κάνει, μόνο που τα κάνει αργά, κάνει λίγα, και τα κάνει αφού τα πράγματα έχουν φτάσει στο προχώρητο. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι χάνονται ευκαιρίες, δεν έχουν μια διπλωματία ενεργή ούτως ώστε να έχουν προετοιμαστεί και η κοινή γνώμη των άλλων χωρών. Έτσι, ξεκινάμε τώρα με τον EastMed. Ξέρετε τι προσπάθεια πρέπει να καταβληθεί για αυτό το πράγμα. Εδώ ακούω διάφορους οι οποίοι λένε, εντάξει, μήπως θα πληρώσουμε εμείς τα 7 δις.
Amen.
7 δις εκτιμάται κατ' ελάχιστον ότι είναι το κόστος της κατασκευής, έτσι.
Mm-hmm.
Λοιπόν, εμείς θα πρέπει να το πληρώσουμε, λέει, το Ισραήλ τα περισσότερα. Δηλαδή εμείς θα πάλι στη λογική, ας πούμε, ότι εμείς είμαστε το οικόπεδο στη γωνία και είμαστε προνομιούχοι εξ αυτού του λόγου και μόνο. Έτσι. Πρέπει να καταβληθεί πολύ και συστηματική προσπάθεια, προκειμένου και οι χώρες οι οποίες ενδιαφέρονται τώρα να παραμείνουν σταθερές. Έτσι, βλέπετε ότι υπάρχουν πολλά θέματα, υπάρχει η Αίγυπτος που δεν είναι, η Ιταλία. Άρα λοιπόν πρέπει να κάνουμε πολύ και συστηματική δουλειά γύρω από αυτό το θέμα, σταθερά όμως, έτσι, και όχι με περιόδους που δεν κάνουμε απολύτως τίποτα και περιμένουμε να βρέξει από τον ουρανό, έτσι, κάποιος να μας ελεήσει, είτε τον λένε Τραμπ, είτε τον λένε Πούτιν κτλ. Γιατί εμείς έχουμε τέτοιες φάσεις. Λοιπόν, καλό είναι τώρα αυτό που έγινε και η προσπάθεια, έτσι, της χώρας να μπορέσει να σταθεί και σε αυτή την περιοχή τη δύσκολη, αλλά ταυτόχρονα να βλέπει μπροστά και την προοπτική της ανάπτυξής της. Έτσι. Καλό επίσης είναι το ότι έγινε έτσι επίπεδο συμβολισμού και με τους άλλους οι οποίοι συνήργησαν στο να φτάσει το έργο εκεί που είναι τώρα. Δηλαδή που είναι τώρα, είναι στην πολύ πολύ αρχή.
Ναι, έτσι. Ναι, ναι, στην αρχή.
Στα χαρτιά δηλαδή, mm-hmm, το έργο υπάρχει. Από εκεί και πέρα όμως θα πρέπει να έχουμε ένα πολύ συγκεκριμένο στόχο, πλάνο, να ξέρουμε τι γίνεται στην περιοχή. Ξέρετε κύριε Παπαδάκη, εγώ το λέω ευθασός και ευθέως. Εμένα με ενοχλεί που ακούω ότι από το καλοκαίρι γινόταν συζήτηση ότι η Τουρκία μαζί με το Τριβί θα κάναν αυτή τη συμφωνία και ότι μεσολαβούσε η Γερμανία ή η Γαλλία προσπαθώντας να μεταπίσουν τον Ερντογκάν ή να τον στρέψουν σε
μια
πιο ήπια κατεύθυνση. Λοιπόν, αυτά εδώ η κοινή γνώμη η ελληνική, και ως πολίτης μιλώ τώρα, έτσι, χρειάζεται να τα ξέρει. Πού είναι δηλαδή η δική μας διπλωματία?
Έλαντε, πού ήταν αυτοί οι άνθρωποι?
Ναι, μα είναι δυνατόν κάθε φορά να λες, ξέρεις, τη διπλωματία, υπάρχουν πράγματα που γίνονται αλλά δεν λέγονται. Λοιπόν, τι καραμέλες είναι αυτά και είναι ανοησίες, έτσι. Λοιπόν, υπάρχει ανάγκη να ξέρουμε τι μπαίνει κάθε φορά ως προτεραιότητα και τι είναι ο στόχος, ούτως ώστε οι πολίτες να μπορούν να κρίνουν αν πέτυχε ή δεν πέτυχε κάτι. Αυτή η συσκότηση πριν από κάτι ταξίδι, πάει ο κύριος Πρωθυπουργός να συναντήσει τον Τραμπ. Έτσι. Βεβαίως, προφανώς, είναι σημαντικό όταν συναντάς τον Τραμπ, όταν συναντάς μεγάλους ηγέτες, ηγέτες μεγάλων χωρών εννοώ, όχι μεγάλων
ηγέτες. Ναι, 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 ναι.
Λοιπόν, εκεί λοιπόν, εγώ θέλω να ξέρω ποιοι είναι οι στόχοι μας, τι ακριβώς θα ζητήσουμε. μια σπουδαία επίσκεψη. Και λοιπόν, τι είναι, το ταμείο δηλαδή.
Το ταμείο, να ναι, να δούμε τι μας μένει. Αυτό είναι το θέμα.
Αυτό δεν είναι.
Αυτό είναι το θέμα. Και να σας ρωτήσω κάτι σχετικά με αυτά που γίνονται τώρα στην περιοχή. Είδαμε μία αντίδραση από την Αλβανία που ξέρουμε πολύ καλά τι γίνεται, με 1 εκατομμύριο και Αλβανούς να βρίσκονται στη χώρα, να βγάζουν μεροκάματο οι άνθρωποι, με τον κόπο τους δεν λέω, έτσι δεν το κατηγορώ. Από την άλλη όμως η χώρα, δηλαδή ενώ είναι δίπλα μας και τα λοιπά και τους βοηθάμε και εμείς όσο μπορούμε, βγάλανε πάλι τη δική τους γλώσσα από εκεί και λένε για την ΑΟΣ, ας πούμε, ναι, ότι ούτε αυτό είχαμε καταφέρει να κάνουμε τόσα χρόνια. Συμφωνήσω δηλαδή σε κάτι.
Όχι, ναι, σαφώς.
Ένα αυτό.
Όχι μόνο αυτό, τώρα τι να συζητάμε.
Ναι,
τώρα.
Έχουμε
τώρα
λοιπόν.
Για τα Σκόπια, ναι. Κάποια στιγμή η Ελλάδα έλεγχε το 90% αμέ του εμπορίου εκεί και όπου πήγαινε, ακόμη και το τελευταίο μπακάλικο ήταν ελληνικά προϊόντα ή ελληνικών συμφερόντων. Mm-hmm. Και βρεθήκαμε τώρα με αυτή την επέσχυτη συμφωνία, εν πάση περιπτώσει, των Πρεσπών που η Ελλάδα είναι αναγκασμένη να την εφαρμόσει, γιατί αυτή ήταν, εν πάση περιπτώσει, η αντίληψη του κύριου Τσίπρα για το εθνικό συμφέρον που επέρεται κιόλας, έτσι.
Ναι, και τώρα ο κύριος Ζάεφ βλέπω ότι πάει για παρέτηση. Πάει για παρέτηση τώρα.
Έτσι. Ναι. Κάνουμε εμείς διάφορα πράγματα τα οποία τα κάνουμε, ξέρετε, πολλές φορές ευκαιριακά ή μεγεθύνουμε την προοπτική αυτών των οποίων κάνουμε, έτσι. Και δεν έχουμε μία, θα σας έλεγα, ασυνέχεια στην προσπάθεια. Όχι ασυνέχεια πλέον στην εξωτερική πολιτική, γιατί θεωρώ ότι αυτό κουτσά στραβά κάπως το κατακτήσαμε. Αν και πολλές φορές κάνουμε πίσω από αυτό, δηλαδή ότι η Ελλάδα είναι μια ειρηνική χώρα, θέλει να έχει καλές και ειρηνικές σχέσεις με τους γείτονές της, αλλά βεβαίως από τα ζωτικά της συμφέροντα δεν παραχωρεί κάτι, έτσι. Ούτε διαπραγματεύεται να παραχωρήσει κάτι. Αυτό, ξέρετε, το τελευταίο, κάθε φορά μπαίνει υπό αμφισβήτηση, έτσι, και καλό είναι οι κρατούντες να το έχουν υπόψη τους όταν συζητάνε για αυτά τα πράγματα. Και καλό επίσης είναι αυτή η λεγόμενη ή φερόμενη συνένεση, την οποία όλοι την επικαλούνται και όλοι τη θέλουμε, δεν υπάρχει άνθρωπος που δεν τη θέλει.
Ασφαλώς, ασφαλώς.
Καλό είναι να γίνεται όμως με έργα, έργα. Δηλαδή δεν μπορεί να λέει τώρα η κυβέρνηση εθνική στρατηγική και εθνική στρατηγική και αυτό να εξαρτηθεί σε μια πρόσκληση, ελάτε εδώ στα Εκένια να πιούμε και μια σαμπάνια, ας πούμε, και τέλειωσε η ιστορία. Mm-hmm. Έτσι. Η Φόβη Γεννηματά έχει πει, για παράδειγμα, και 100 φορές το έχει πει δηλαδή, ότι μα, κοιτάξτε, δεν πρέπει να υπάρχει ένα φόρουμ στο οποίο να εκφράζεται αυτή η εθνική στρατηγική. Και λοιπόν υπάρχει πρόεδρος της Δημοκρατίας, αν είναι να κάνει και κάτι ουσιώδες, ας κάνει αυτό.
Ας κάνει κάτι, ναι.
Ας καλέσει δηλαδή τους πολιτικούς αρχηγούς, έτσι. Και μην κρύπτεται ο καθένας πίσω από το ότι εγώ δεν μπορώ να το κάνω, πρέπει να θέλουν αυτοί. Έτσι καταλάβετε, θέλει και μια γενναιότητα όλο.
Σωστά, καλά το βάζετε το θέμα, κύριε Καργατσούλη, γιατί πρέπει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να παίξει ένα ρόλο πιο ουσιαστικό και να τους καλέσει και να τους πει, ρε παιδιά, εδώ γίνεται χαμός στη γειτονιά μας. Εμείς πού βρισκόμαστε, ας πούμε. Αυτό είναι το θέμα.
Είναι άλλο πράγμα, κύριε Παπαδάκη, να καλώ φέντε εμπειρογνώμων εσείς, στελέχη του κάθε κόμματος, και να με ενημερώνουν στο Υπουργείο Εξωτερικών. Mm-hmm. Βεβαίως έχει τη σημασία του. Βεβαίως έχει τη σημασία να συζητάμε στη Βουλή, στις Επιτροπές, βεβαίως. Αλλά είναι άλλη η αξία που έχει, και ουσιαστική και συμβολική, το γεγονός ότι οι πολιτικοί αρχηγοί υπό τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας συμφωνούν και λένε αυτά είναι τα πράγματα που θα κάνουμε, αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα, αυτές είναι οι γραμμές μας, έτσι θα πάμε, ο καθένας προσπαθεί από τη δική του την πλευρά. Βεβαίως γίνονται αυτά. Εγώ δεν αμφισβητώ τον πατριωτισμό και την προσπάθεια κανενός. Αλλά χρειάζεται παραπάνω προσπάθεια και παραπάνω συνέχεια στην προσπάθεια. Έτσι. Mm-hmm. Αυτό λοιπόν μένει να το δούμε.
Ας βάλουμε μία άνω τελεία τώρα εδώ, γιατί ούτως ή άλλως να είμαστε καλά θα έχουμε την ευχαία να ξαναπούμε, επειδή έχουν προκύψει διάφορα, ας πούμε, από τα θέματα τα οποία σχολιάζεται. Ασφαλώς θεωρώ ότι το άρθρο που μιλάει για μια χαμένη δεκαετία της διοικητικής μεταρρυθμίσης, και αν θα μπορούσαμε, επειδή είναι και στον τομέα σας εν πάση περιπτώσει και το ξέρετε πολύ καλά το θέμα, με λίγες κουβέντες έτσι να πούμε δύο πραγματάκια για το συγκεκριμένο.
Τι να πω εγώ, δηλαδή κοιτάξτε γύρω σας τι ακριβώς γίνεται, έτσι, ρίχνει ένα χιόνι, ας πούμε, που είναι 10 πόντι χιόνι
και την πληρώνει ένας αστυνομικός.
Είναι να διορίσουμε κάποιους ανθρώπους στα νοσοκομεία, δημόσια νοσοκομεία, ναι, για τα οποία οι δαπάνες οι οποίες κάνουμε εξακολουθούν να είναι τεράστιες, μεγαλύτερες από όλες τις χώρες της Ευρώπης, και διορίζουμε ξαδέρφια, πολιτικάτιδες, πολιτευτές που απέτυχαν. Λοιπόν, η δημόσια διοίκηση ουσιαστικά βρίσκεται με τα ίδια προβλήματα τα οποία είχε και την προηγούμενη δεκαετία, και θα σας έλεγα και την πιο προηγούμενη δεκαετία. Δυστυχώς. Το λέω αυτό με την έννοια ότι εάν το δικό μας κράτος δεν αλλάξει, τότε δεν μπορεί κάθε φορά να το δείχνεις και να αναθεματίσεις το κράτος. Ξέρετε, εχθές ήμουν σε μια συζήτηση και γυρίζει κάποιος και λέει, μα ξέρετε γιατί δεν κάνουμε γεωτρήσεις στην Ελλάδα? Γιατί υπάρχει γραφειοκρατία και κάναμε 3,5 χρόνια εν πάση περιπτώσει για να προχωρήσει μια αίτηση την οποία έκανε η Total, ας πούμε, και είπε ότι θέλω να δώσω αυτό το οικόπεδο. 3,5 χρόνια, και λοιπόν ποιο είναι διάταιο κάθε ένας που το λέει αυτό? Ξέρετε, είναι αστείο να λέγεται είτε από βουλευτές είτε πολλά δε μάλλον να λέγεται από ανθρώπους οι οποίοι είναι σε υπουργικά πόστα. Λοιπόν, η δημόσια διοίκηση έχει ένα πρόβλημα, εγώ έχω κουραστεί να το λέω, μάλλον δεν θα κουραστώ να το λέω, ένα έχει, ένα και μόνο ένα πρόβλημα, δεν έχει ούτε δύο, ούτε τρία, ούτε χίλια όσα λέμε, έτσι. Έχει ένα γενεσιουργό πρόβλημα που δημιουργεί επιγενωμένως διάφορα άλλα προβλήματα. Το πρόβλημα της, λοιπόν, το βασικό είναι ότι το πολιτικό σύστημα, δηλαδή η κυβέρνηση, το κόμμα για την ακρίβεια, που κάθε φορά παίρνει τις εκλογές, προσπαθεί να κρατηθεί στην εξουσία και να αναπαραχθεί και να ξαναέρθει στην εξουσία, χρησιμοποιώντας τον κρατικό μηχανισμό για ίδιον όφελος. Πιο απλά δεν μπορώ να το πω. Όταν λοιπόν λέω ότι το μεγάλο πρόβλημα είναι η εξάρτηση από εκεί, αυτό σημαίνει ότι θα μπορούσε κάποιος κάνοντας μία κίνηση, δύο κινήσεις, μία εγώ θα σας έλεγα, μία αλλά τόσο γενναία και τολμηρή όσο ήταν εκείνη που έκανε ο Μπουφωνής το 1994 όταν έκανε το ΑΣΕΠ. Έξω το κόμμα, παύλα, κράτος, έτσι. Κόμμα, κράτος, και στην Ελλάδα είναι ένα πράγμα, έτσι. Τα κόμματα στην Ελλάδα τις περισσότερες φορές είναι απλώς και λύθη προκειμένου οι άνθρωποι να, που μπαίνουν εκεί να αναρριχηθούν στην εξουσία για να πάνε το επίχειρο της εξουσίας. Μακάρι να ήταν αλλιώς. Λοιπόν, αυτό λοιπόν το κράτος κόμμα πρέπει να βγει από τη δημόσια διοίκηση. Μην μου πείτε ότι είναι αδύνατο, μόνο αυτό μην μου πείτε. Είναι απολύτως εφικτό, μπορεί να γίνει πάρα πολύ γρήγορα, μπορεί να έχει θεαματικά αποτελέσματα, έτσι, αρκεί εκείνος ο οποίος έχει την εξουσία να το αποφασίσει. Αν με ρωτάτε λοιπόν τα προηγούμενα χρόνια τι έγινε τη δεκαετία, θα σας πω με μία κουβέντα ότι αυτό δεν έγινε, παρόλο ότι η χώρα μπήκε σε πολύ βαθιά κρίση και θα έπρεπε, αν μη τι άλλο, εγώ δεν λέω να είχαν θεραπευτεί όλα μας τα προβλήματα. Λέω όμως ότι θα μπορούσαμε τουλάχιστον να είχαμε καταλάβει τι μας συνέβη. Τι μας συνέβη αυτή τη δεκαετία, γιατί πήγαμε εκεί που πήγαμε, γιατί φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Άρα λοιπόν το ότι έπρεπε να φτιάξουμε κράτος που θα έπρεπε να βγούμε από την κρίση έχοντας ένα κράτος που δουλεύει καλά, έτσι, αυτό δεν έγινε. Οι κυβερνήσεις και τα κόμματα προτίμησαν την κρίση, προτίμησαν να φτάσουμε στο σημείο που φτάσαμε. Όχι, δεν κάνουν πίσω από αυτό. Και σας το λέω με την έννοια ότι ακόμη και ο ΣΥΡΙΖΑ, που ήταν, ξέρετε, το μόνο κόμμα το οποίο δεν είχε κυβερνήσει, έτσι. Άρα οι ελπίδες οι οποίες είχαν να αποτεθεί σε αυτούς ήταν πολύ μεγάλες. Λοιπόν, αυτοί απεδείχθησαν όχι μόνο ότι έκαναν ό,τι έκαναν και οι άλλοι, αλλά πολλές φορές τα έκαναν και χειρότερα, με μεγαλύτερη ένταση, έτσι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα συνεχίζεται. Η πρώτη ενέργεια της κυβέρνησης Μητσοτάκη ήταν να φτιάξει ένα οχυρό γύρω από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, αδιαφορώντας για τα υπόλοιπα, δηλαδή τα προβλήματα τα μεγάλα που έχουμε, της αποκέντρωσης, του αποκομματισμού της διοίκησης. Πώς θα πάψει αυτός ο κομματισμός που κάθε φορά λέμε αυτός φταίει? Θα πάψει δηλαδή αν εσείς πάτε και πιάσετε έναν εύκολο στόχο, δεν κόπηκε η εθνική οδός με μισό μέτρο χιόνι και καρατομείται ο διοικητής της τροχέας? Επειδή είναι εύκολο στόχος δηλαδή.
Και ευτυχώς.
Ακριβώς.
Και επειδή έχω ένα σχόλιο από φίλο για το συγκεκριμένο θέμα, το έχει κάνει ανάρτηση δηλαδή στη σελίδα του άνθρωπος και λέει, αστυνομικός έτσι ο ίδιος, Και λέει, ναι, καρατομήσαμε ας πούμε τον διοικητή τάδε και τον υποδιοικητή τάδε, διότι αυτοί είναι υπεύθυνοι και εισπράττουν τα διόδια και τα βάζουν στις τσέπες τους και έπρεπε να κρατούν. Καταλάβατε που το πάει ο άνθρωπος. Και καταλήγει.
Κατάλαβα και πολύ εύστοχο είναι.
Έτσι. Και λέει ντροπή σα στο τέλος.
Ναι. Η νέα οδός, η οποία έχει την ευθύνη να συντηρεί το δίκτυο, εκλήθη λέει να τις κάνουν συστάσεις και σε μια εβδομάδα θα βγει πόρισμα από. Καταλάβατε. Δηλαδή εκεί. Σε αυτόν που προφανώς έχει ευθύνη, το κράτος λέει κάτσε να σε καλέσω, να σου πω τι έγινε. Και εγώ δεν επιλέγω. Αυτή θα πρέπει να είναι η διαδικασία. Δηλαδή πρέπει να τηρούνται οι κανόνες και οι διαδικασίες που προβλέπει ο νόμος, πρέπει να τηρούνται. Αλλά έλα που εξαντλεί τώρα την αυστηρότητά της, γιατί υπάρχει το αίτημα και σου λέει κοίταξε τη χειριστιά την είχα πάντα. Έτσι δεν μπορεί να κλείνει η εθνική οδός έτσι επειδή έριξε λίγο χιόνι. Λοιπόν, αυτό. Επειδή η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά το συνεχίζει αυτό το χαβά, δηλαδή το πελατειακό σύστημα ζει και βασιλεύει και μια χαρά ζει και βασιλεύει, απλώς αυτή τη φορά είναι μπλε αντί να είναι ροζ, έτσι, και δεν θέλει αυτό να το παραδεχτεί, γιατί σου λέει μην αρχίσουμε από τώρα αυτά, έτσι, έχουμε καιρό πηγαίνοντας προς τις εκλογές. Λοιπόν, τουλάχιστον τώρα να δούμε έναν αποδιοπομπέο τράγο. Ένα αποδιοπομπέο τράγο, εγώ δεν λέω αν έφταιγε. Εάν έφταιγε ο συγκεκριμένος διοικητής, υπάρχουν διαδικασίες να τον κρεμάσει στα κάγκελα. Αν όμως ο άνθρωπος αυτός δεν πρόλαβε ούτε να πει τι, ούτε από ποιον πήρε εντολή, ούτε τι έγινε, έτσι, έπρεπε λέει να σταματάει τις νταλίκες.
Ναι.
Λοιπόν, τώρα, επειδή αυτά είναι τα πράγματα μη σοβαρά, αυτό το οποίο λοιπόν θα έπρεπε να γίνει για να δώσει ένα δείγμα γραφής θα ήταν να χειριστεί τα πράγματα με μια σοβαρότητα. Εδώ έχουμε μεγάλης έκτασης προβλήματα στο δημόσιο, διότι ο κομματισμός ουσιαστικά το έχει ακυρώσει το δημόσιο, το έχει παραλύσει, είναι ένας γίγαντας του οποίου δεν του επιτρέπεται να κουνηθεί ούτε, δηλαδή δεν έχει τη δυνατότητα ένας γενικός διευθυντής να πει ότι διοικώ 5 ευρώ να πει ότι έχει ένα προϋπολογισμό, ναι, ναι. Δηλαδή και 5 ανθρώπους δεν μπορούν να κάνουν κάτι, έτσι δεν παίρνουν εντολές. Αυτό το πράγμα λοιπόν, το ότι συνεχώς σου δίνω εντολή από τα πάνω και σου λέω κάνε σε ένα γιγαντιαίο μηχανισμό, έτσι, που έχει γίνει πλαβαρός και δεν δουλεύει και δεν μπορεί να αποδώσει, αυτό συντηρείται από εκείνους οι οποίοι έχουν μια συγκεντρωτική αντίληψη. Και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ο κύριος Μητσοτάκης έχουν συντηρητική, έχουν συγκεντρωτική αντίληψη. Θέλουν να μαζεύουν τα πράγματα πάνω, γύρω από τους εαυτούς τους. Λοιπόν, έτσι, και περιμένω τώρα να δω και το νέο νομοσχέδιο το οποίο έρχεται της πολιτικής προστασίας, που είμαι σίγουρος ότι είναι στην ίδια κατεύθυνση. Δεν διοικούνται λοιπόν τα πράγματα, δεν θα λύσετε εσείς τα προβλήματα στο οροπέδιο του Λασιθίου από την Αθήνα. Καταλάβετε, από τη Μεσογείο δεν μπορεί να λυθεί. Αυτά πρέπει να προχωρήσει η περίφημη αποκέντρωση με όλες τις δυσκολίες. Ξεκινήσαμε κάποια στιγμή, έτσι. Εγώ δεν λέω ότι ήταν μόνο το ΠΑΣΟΚ, αλλά εν πάση περιπτώσει εκεί σε αυτόν τον χώρο πρέπει να αποδοθούν τα εύσημα για αυτές τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις. Και αντί να συνεχίσουμε προς τα εκεί με τόλμη και γενναιότητα, έτσι, εγώ βλέπω να ξαναγυρνάμε σε μια λογική συγκεντρωτισμού. Έτσι, και έρποντος, για να μην πω προφανώς, αυταρχισμού. Έτσι, προσοχή λοιπόν σε αυτά. Εμείς τα επισημαίνουμε γιατί χρέος αντιπολίτευσης είναι να τα λέει. Έτσι δεν υπάρχει καμία διάθεση αντιδικίας ή αντιπαράθεση με κανέναν. Αλλά όμως θέλουμε τα πράγματα να είναι σαφή. Έτσι. Λοιπόν, αυτά πρέπει να γίνουν. Χάθηκε η προηγούμενη δεκαετία. Πολύ φοβούμαι ότι μπορεί να χαθεί και η επόμενη, αλλά θέλω να είμαι αισιόδοξος. Έτσι, παρά τα αρνητικά σημάδια που έχουμε, νομίζω ότι εμείς πρέπει να συνεχίσουμε να προσπαθούμε.
Ας μείνουμε με αυτό λοιπόν, κύριε Καρκατζούλη. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε.
Καλημέρα.
Αμήν. Γεια.